Heilmikil umræði í gangi á TikTok samfélagsmiðlunum. Það var maður sem að kemur þangað inn og hann segir maður á aldrei að segja konu sem maður að deyta, maður sé hrifin af henni. Maður á að bíða með það í svona cirka 6 mánuði.
Hvað er máli með það?
Já, hann bara segist þegar er þessara skoðun. Hann rökstuður hana meira segja. Aha. Hann segir ástæðan fyrir því að maður á að halda spennunni og svona, hvað segir maður, misteríið eða leitardómnum í sambandi dulúðunni og akkurat, því leiðu þú ert búin að segja herðu, ég hrifin af þér að þá dulúðin farin og konur elska dulúð
Nei, þetta eitthvað sem að kallmaður býr til
Já, hann kallmaður
Sko, konur vilja vita bara hvað í gangi Það renn ekki að leika einhverja leik
Nei
Skilji Nei. Ég myndi bara missa þólu með henni, ef ég bara að deyta eitthvað, hann myndi býði hálft ár eftir að sagt,
leikirnir geta nú verið skemmtileg.
En er það ekki nokkuð ljóst ef þú ert að hitta konu, og þú hittir hann aftur og aftur og aftur?
Í 6 mánuði?
Já, í 6 mánuði.
Að þú hefur eitthvað áhuga?
Já. En liggur það ekki nokkuð ljóst fyrir?
Jú, en málið það konur verða að heyra það líka. Það ekki nóg bara að gera, maður getur bara að finna það
En veistu að heyra það á fyrsta deyti?
Nei, halló, fyrsta deyti 6 mánuði er svolítið mikið hann á milli
Hvað vilt þú láta að láta að láta að láta
að láta? Hvað vil ég bara tala öruglega fyrir margar konur
16 dagar er hinn töfra að tala
Það er engin töfra að tala Fes og eftir því persónum
Förum aðeins yfir þetta Þú hringir í konu eða sendir henni skilabóð og þið hittist á veitingastað Ok, það er bara svona, það er svona smá markarskonnun Síðan svona líða kannski Hvað, 2 dagar Og þá sér, hæ Viltu, ef að fokka pulsi í hádeginu Eitthvað svona
Pulsi í hádeginu?
Eitthvað romantist, eitthvað svona
Grinnlega ekki gengið vel hjá þér
Þá veit hún að
Hvernig pulsi?
Já, bara Dóniðir
Ég sagði bara hvernig pilsu
Þá veit hún ef þú kemur aftur, þá veit hún að þú er trefin af henni
Sko, ég held þessi grunnatrið er í svona, ekki það ég með enga reynslu, rosa litla reynslu ykkur dating
Kemur þetta saklis Alltaf alla konur einhvern veginn sér Nei, ég er nú bara verið með einu manni
Er ekki það sem þú vilt heyra? Nei, máli heim, ég veist aðla máli ef þetta gengur brösuleg að hittast skiljiði, bara nei, ég kemst ekki þá ekki neginn ekki nóg mikill á býr maður ekki alltaf tíma fyrir þann sem maður langar að
hérna svo ég á vin sem að sko hann er búin að flokka skipta þessu, eða svo þrepa skipta hérna spennunni, fyrst hennar spenntur fyrir konunni svo verður hann skotin í henni svo verður hann hrifin af henni og þar á eftir ástfangin
Vá, þetta er svona Excel típa
þegar hann hitti konuna sína hann að Lilju að þá sagði hann einmitt við hann á fyrsta stefnumótin hann væri búið að spenntu fyrir henni svo voru þið búin að hittast í einhverjar 2 vikur eða eitthvað og þá sagði hann, heyrðu, ég er eiginlega bara svolítið skotin í þér og svo lið alveg mánuður þá gott að sagði ég er hún hrifin
hver er munurinn að vera skotin í og hrifin
já, hann í hans huga
og svo eftir 10 ár þá sagði hann já, ég telna þetta að hafa bara verið nokkuð vel gott hjá
varst þetta þú?
Síminn frumsýnir þáttu